Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. 28. dana ruske invazije nastavlja se bombardovanje ukrajinskih gradova. I dalje najteže u Mariupolju. Ukrajina optužila ruske snage da su zarobile radnike ukrajinskih hitnih službi koji su nosili hranu i lekove u taj lučki grad. Rusi ne uspevaju da napreduju u Ukrajini uprkos teškom bombardovanju gradova, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. Putin bi mogao da upotrebi nuklearno oružje ukoliko se Rusija suoči s egzistencijalnom pretnjom, poručio portparol Kremlja. Pentagon ruske pretnje naziva opasnim, ali i dodaje da Vašington ne vidi potrebu za promenom svog stava. Predsjednik SAD-a Joe Biden kreće u sredu u Evropu, gdje će sa saveznicima na starom kontinentu objaviti novi set sankcija Rusiji. 4 nove borbene grupe NATO-a krenuće ka istočnoj Evropi, najavljeno iz alijanse. Poljska proteruje 45 ruskih diplomata. Talibani ponovo zabranili školovanje devojčica nakon 6. razreda u Afganistanu. Crna kutija aviona palog na jugozapadu Kine pronađena neupotrebljiva. Uzrok pada ostaje nepoznat. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti priču o bugarskom vozu, decenijama aktuelnom uoči svakih izbora u Srbiji. Šta o njemu znaju građani Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine?
To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa još od Tita to je bilo, ono, ćorave, one kutije.
Čuvali izraza bugarski vojak?
Nažalost, nisam čula.
Namještaljke u glasanju.
U Bosnu i Hercegovinu pristižu izbjeglice iz Ukrajine. Larisa Tutnjić došla je iz Severnodonjecka u Luganskoj oblasti.
Otac i majka, ostali brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO će rasporediti 4 nove borbene grupe u istočnoj Evropi, najavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su građani Mariupolja u totalnoj blokadi, bez hrane, vode, lekova i pod stalnim granatiranjem. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je Gazpromu da ugovore o nafti i plinu sa, kako je rekao, neprijateljskim zemljama, pretvori u rublje kako bi ojačao vlastitu valutu. Više o svemu, Dragan Štavljanin.
Zelenski je istakao da je u blokadi 100.000 stanovnika Mariupolja te da vlasti u Kijevu pokušavaju da organizuju humanitarne koridore, ali da to onemogućava kontinuirano rusko granatiranje grada. Jedan od rukovodilaca Luke Mariupolj, koji je juče pobjegao iz opkoljenog grada, rekao je za BBC da je veći deo grada potpuno uništen, ali je područje luke uglavnom netaknuto. Mariupolj je najveća luka na Azovskom moru i jedna od najvećih ukrajinskih luka za izvoz poljoprivrednih proizvoda i njeno zauzimanje bilo bi strateški važno za Rusiju. Stoltenberg je rekao da planirano razmeštanje borbenih grupa NATO-a u Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji predstavlja veliko dugoročno povećanje prisustva Vojnog saveza u regionu, udvostručujući tako postojeće snage alijanse. Rusija mora da zaustavi zveckanje nuklearnim sabljama, rekao je Stoltenberg, dodajući da se nuklearni rat ne može dobiti i da ga nikada ne treba voditi. Portparol Kremlja rekao juče da bi Rusija mogla da upotrebi nuklearno oružje ako se suoči sa egzistencijalnom pretnjom. Američki predsjednik Joe Biden otputovao je u sredu iz Vašingtona u Brisel, gdje će prisustvovati sastanku sa saveznicima u NATO-u kako bi razgovarali o odgovoru na invaziju Rusije. U četvrtak će biti objavljen novi set zapadnih sankcija Moskvi. Vladimir Putin rekao je da će isporučiti plin, kako je rekao, neprijateljskim zemljama kao što su članice Evropske unije i SAD i primati samo rusku valutu. Nema smisla da isporučujemo naša dobra Evropskoj uniji i SAD-u, te isplatu primamo u dolarima, evrima i drugim valutama. Zbog toga sam odlučio da uvede mere kako bi što pre moguće prebacili isplate koje primamo za isporuku takozvane neprijateljske zemlje u ruske rublje. To znači da ćemo odbijati korištenje kompromitovane valute u takvim transferima, kazao je Putin. Istovremeno, nemački kancelar Olaf Scholz kazao je da njegova zemlja radi na smanjenju zavisnosti od ruskih energenata.
Naša zavisnost od nafte, uglja i gasa iz Rusije je rasla decenijama.
Ovu zavisnost ćemo okončati što je prije moguće. No ako bismo to naglo učinili, to bi značilo da guramo našu zemlju i ostatak Europe u recesiju. Stotine hiljada radnih mjesta bi bile u opasnosti, kao i čitavi industrijski sektori.
Scholz je u direktnom razgovoru upozorio Putina da ne koristi biološko ili hemijsko oružje u Ukrajini, javio je nemački list Die Zeit. Ruske tvrdnje da Ukrajina razvija takvo oružje ili da SAD žele da ga upotrebe čine se kao implicitna prijetnja da i sam Putin razmatra korištenje takvog oružja, prenosi list izjavu Scholza. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je pak izjavio da bi slanje mirovnih trupa u Ukrajinu moglo izazvati sukob s NATO-om, a kritikovao je i zapadne sankcije.
Kada uvode sankcije na isporuku rezervnih dijelova za avione, konfiskuju avione, to je nešto što se direktno tiče zdravlja ljudi. To je prijetnja njihovim životima, ali njih nije briga. I sankcije na rezerve Ruske centralne banke. Bilo je predviđanje kakve bi sankcije Zapad mogao uvesti, ali apsolutno niko ovo nije mogao da zamisli. Ovo je jednostavno krađa.
Kina je podržala Rusiju nakon navoda da bi Moskva mogla biti isključena iz grupe G20 zbog invazije na Ukrajinu. Rusija je važna članica i nijedna članica nema pravo izbaciti drugu, poručio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Slobodna Evropa.org.
Sednica Veća ministara Bosne i Hercegovine, koja je juče otkazana, nije održana ni danas. Na dnevnom redu trebalo je da bude saglasnost za glasanje guvernera BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj za dve rezolucije koje se odnose na to da Evropska banka neće davati kredite niti tehničku pomoć za Rusiju i Belorusiju. Rok za glasanje u Veću ministara ističe 1. aprila. Inače, BiH se uskladila s politikom sankcija Evropske unije protiv vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, ali je Milorad Dodik izjavio da nije spreman da uvodi ekonomske sankcije Rusiji. O tome u priči Predraga Zvjerca.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja konsenzusa nije dalo 18. marta suglasnost guverneru Bosne i Hercegovine u Evropskoj banci za obnovu i razvoj i ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi da glasa za dvije rezolucije koje predložuje EBRD. Prema prijedlogu tih rezolucija, EBRD neće davati nove kredite niti pružati tehničku pomoć Rusiji i Bjelorusiji. EBRD će, po mogućnosti, obustaviti ili otkazati isplatu tranši postojećih kredita tim državama. Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Kakav je bio stav predsjedavajućeg?
O odluci će se glasati u drugom krugu, kad zadnjo ne moraju glasati svi ministri. Ali, uz opću većinu, ruku mora dići najmanje jedan ministar iz svakog od tri konstitutivna naroda i iz dva entiteta. Kako će ministri iz Republike Srpske ponovo glasati, nije poznato.
Prije početka sjednice ćemo imati sastanak, ćemo vidjeti kakav je stav.
Nova sjednica na kojoj se trebala naći ista odluka zakazana je za danas, 23. marta, ali je otkazana budući da su ministri na službenom putovanju. Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Koliko ja znam, niko od Bošnjaka nije prisutan današnjoj sjednici od ministara, tako da praktično vijeće ne može zaključivati.
Voditelj delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler i predstavnici 8 ambasada država članica Evropske unije uručili su 18. marta demarš ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi. Tom prilikom su zapadni ambasadori upozorili da 1. aprila istječe rok za glasanje u EBRD-u. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nisu mogli kazati hoće li se prije toga održati nova sjednica. Bevanda može glasati bez usvajanja zaključka Vijeća ministara BiH o tom pitanju. To se dešavalo, na primjer, kad su ambasadori BiH 15. marta glasali za suspenziju Rusije iz Vijeća Europe ili 2. marta u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, koja je većinom glasova osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Jedna od mogućnosti je da Bosna i Hercegovina EBRD-u ne glasa, odnosno ostane suzdržana. Iz ministarstva nisu ponovo komentirali pitanje glasanja za EBRD-ove sankcije Rusiji i Bjelorusiji, budući da je Bevanda svoj stav ranije saopćio. Bevanda je naime nakon sastanka s ambasadorima EU naveo da je ove rezolucije uputio na sjednicu Vijeća ministara uz prijedlog da se usvoji zaključak kojim se one podržavaju. Za donošenje dvije rezolucije EBRD-a o sankcijama Rusiji i Bjelorusiji potrebno je da za njih glasaju 2/3 dioničara, odnosno njih 48. Zapadne zemlje, uz glasove na primjer Kosova i Sjeverne Makedonije, koje su kao i Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, članice EBRD-a, imaju dovoljan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici Srba sa Kosova ponovo su hteli da izađu iz prištinskih institucija. Ovoga puta razlog je nedopuštanje kosovskih vlasti da se na teritorije Kosova održe srpski parlamentarni i predsjednički izbori zakazani za 3. april. Dok premijer Kosova Albin Kurti tvrdi kako srpski izbori nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da se na Beograd vrši pritisak da prizna nezavisnost Kosova. Priču donosi Sandra Cvetković.
Ovo nije prvi put da srpska lista najavljuje izlazak iz kosovskih institucija. Prvi put je tako nešto bilo najavljeno još 2018. godine, a posljednji put dan pre lokalnih izbora na Kosovu koji su održani 17. oktobra prošle godine. Razlozi su bili različiti od hapšenja bivšeg direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića do nezadovoljstva zbog toga što zajednica srpskih opština još uvijek nije formirana, a koja je dogovorena dijalogom Kosova i Srbije. Ipak zvanično iz kosovskih institucija nikada nisu istupili. Politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri smatra da srpska lista nikada samostalno ne donosi odluke, da nema autonomiju i subjektivitet, iako ima ustavnu moć u osnivanju vlade Kosova.
I kao takva nije u mogućnosti da donosi važne odluke. Ona je deo jedne veoma specifične mreže uzajamnih uslovljavanja i pritisaka u trouglu između Kosova, Srbije i međunarodne zajednice.
Muhadžiri podlači da će Srbija iz kosovskih institucija izaći samo onda kada to od njih bude tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, što prema njegovoj oceni u ovom trenutku nije njegov interes. Sa druge strane, Dušan Radaković, direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, ocenjuje da odnosi predstavnika Srba i vlade Kosova nikada nisu bili gori i dodaje da je situacija zapravo sve gora i gora.
Ono što ja znam da su neki sporazumi bili pred potpisivanje, pre svega mislimo o struji na severu, o Valaču i tako dalje. Ovo je samo ne korak, nego 5 koraka unazad.
Poslednji izbori koje je Srbija organizovala u srpskim sredinama na Kosovu bili su parlamentarni izbori koji su održani 21. juna 2020. godine. Tada je po ustaljenoj praksi misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS na Kosovu prikupljala glasačke listiće. Ta praksa prikupljanja listića je ustanovljena 2017. i do sada je postojala dozvola kosovskih vlasti za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Rezultati posmatranja prvog dela izborne kampanje u Srbiji, posmatračke misije CRTA, pokazali su da su građani iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva i zaposleni u javnom sektoru svakodnevno i u kontinuitetu izloženi pritiscima da osiguraju ili pruže podršku političkoj stranci. Bugarski voz u državama Zapadnog Balkana poznata je fraza koja se koristi za jednu vrstu izborne manipulacije, a povezuje se sa izborima u Bugarskoj 2009. koji su protekli u optužbama o kupovini glasova. Što o tome znaju građani Bugarske, Bosne i Hercegovine, kao i Srbije kojoj predstoje izbori 3. aprila, u prilogu Gordane Ćosić.
Bugarski voz kao jedna vrsta izborne manipulacije, odnosno krađe glasova, iz susedne Bugarske prelila se i na države Zapadnog Balkana. Funkcioniše tako što glasač ne ubaci listić u kutiju, već ga iznese napolje da ga popuni politička stranka, koja ga dalje daje narednom glasaču da ga ubaci u kutiju, a on iznese nov prazan listić za novog glasača. Ljudi na to pristaju uglavnom uz nadoknadu ili su na to ucenjeni. U svim državama ovo je krivično delo i zove se davanje i primanje mita za glas. Posmatrači na svim izborima u Srbiji zabeležili su ovu vrstu izborne manipulacije o kojoj su građani Beograda dosta dobro informisani.
Bugarski voz je ono sa glasanjem kada se da popunjeni listić, onda je vrati. Da mu popunjeno, on uzme nepopunjeno pa mu vrati. To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa glasanje ovo, organizovano. Lopovluk, u Srbiji je lopovluk i prevara, gotovo, na svim nivoima. Kod nas je to sve nameštaljka, pa još od Tita to je bilo čorave, one kutije, mislim.
I građani Sarajeva su o bugarskom vozu kao vidu izborne krađe dosta dobro upućeni.
Kada se je u listićima ubaci neki drugi.
Bugarski voz, fol, nameštaljke u glasanju, jel?
Međutim, u samoj Bugarskoj ovaj način izborne prevare ima sasvim drugačije ime, objasnio je za bugarski servis Radija Slobodna Evropa Veljko Milojev, član Saveta Centralne izborne komisije u Bugarskoj.
Ova tehnika izborne prevare poznata je pod nazivom indijski niz. Mislim da to nije primenjivo posle 1990-ih. Kasnije je velika slabost bugarskog izbornog procesa bila kupovina glasova i kontrolisani glasovi. Ukoliko nekako mogu da kontrolišem polovinu birača na jednom biračkom mestu, to je nekoliko stotina ljudi. Ova tehnika, indijski niz ili bugarski voz, postaje dugotrajna i suvišna.
Rekao je Milojev, ova razlika u terminima možda može biti razlog što u samoj Bugarskoj građani malo znaju o bugarskom vozu.
Čuvali kakvo znači izraz za bugarski voz ili bugarski vlak?
Da li ste čuli za izraz bugarski voz? Koriste ga države Zapadnog Balkana.
Ne, nažalost nisam čula.
U vezi sa izborima je.
Ne, nažalost ne znam.
Nažalost ne.
Ne, nisam.
Ne, nisam čuo.
Nešto u vezi sa izborima.
Nešto što pokreće celu stvar, na to mislite? Ne, nisam čuo, nažalost, za takvu prevaru. Postoje brojne vrste prevara, to je jasno. Uvek će biti neke prevare.
U Bugarskoj su nakon izbora održana 32 predkrivična postupka, koja su rezultirala sa najmanje dve osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Preko 4 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. februara, pokazuju podaci UNHCR-a. U Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 200 izbeglica iz te zemlje. Suvada Tutnjića iz okoline Žepča bosanski rat odveo je u Ukrajinu. Nazad ga je tri decenije kasnije vratila ruska invazija. Priču donosi Arnes Grbešić.
Suvad i Larisa Tutnjić izbjegli su u Žepče iz Sjeverodonjecka, grada u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine.
Živim u Ukrajini od 92. godine, od prilike kada je u nas ovdje počeo rat, mene firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, evo, skoro 30 godina sam tamo. Za to vrijeme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, ono sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo, vratio sam se ovdje sa ženom. Imamo tamo neke prijatelje s kojima se čujemo, grad gori, ne znamo ništa šta je s našim stanom, s našom imovinom.
Sa suprugom je Suvad u braku 28 godina. Pažljivo prate vijesti iz Ukrajine. Nisu vjerovali u rusku invaziju na tu državu. Larisa Tutnjić.
Tam je katastrofa. Sve što tam uradila ruski fašizm, mi nikako to progovarati više ne moram. Samo to. Sve srušeno. U ovom gradu gdje mi živjeli, u tom gradu gdje je naš sin žil, kada je počeo ovaj rat. Srušeno, namjerno, sve srušeno. Građevinstva, škole, namjerno pucaju avionami, bombami.
Njihov sin Demir radio je kao web dizajner u Harkivu. Sada je s kolegama 1000 km dalje.
Ta firma iz Ukrajine prešla u Poljsku i tamo su sabrali se i tamo oni rade, nastavljaju rad kako su i radili.
U Ukrajini su međutim i dalje brojni članovi Larisine porodice.
Otac i majka ostali brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se. Za sina, tako i svugdje nesigurno je za status i sve.
Ove ljude brine i njihov status u Bosni i Hercegovini.
Još nismo neki status dobili, ni izbjeglički, ništa. Projavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje. Pa vidjet ćemo, obećali su nam nešto kroz mjesec dana da neki status nam predloži. Pa ćemo vidjeti, ako to još potraje, onda treba tražiti neki posao, od nečeg se mora živjeti, jer mi smo uzeli samo jednu torbu, došli s jednom torbom.
Ima ovdje Ukrajinca, ima sad oko 20, sad, ako kog ja znam, 20 ljudi da ovdje došli sa djece, sa ženama i svi zajedno, mi ne znam šta ćemo, kako ćemo.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Dok vijeće ministara ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, Suvad i Larisa Tutnjić ne znaju, na primjer, pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako im zatreba ljekarska pomoć.
Da li to moramo mi plaćati ili neki status ima da to te neke humanitarne organizacije ili Crveni krst, jer sve to moramo saznati da bi bar nekako sigurno se osjećali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepča, Arnes Grbešić.
Kao nizak dječak kojeg su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. U novoj epizodi podcasta Između redova sa Draganom Štavljaninom slušajte. Ne zna se kada je Vladimir Putin opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini kojeg je započeo.
Ako je tuča neizbežna, moraš prvi da udariš, kaže ruski predsjednik Vladimir Putin, dodajući da je to pravilo naučio još kao dečak na leningradskim ulicama. Toga se pridržava i u politici, zbog čega su njegovi oponenti često zatečeni potezima, od invazije u Gruziji 2008. zatim aneksije Krima, pa do sadašnjeg rata u Ukrajini. Putin je bio agent KGB-a u Drezdenu u vrijeme pada Berlinskog zida 1989. Masa je pokušala da upadne u lokalno sedište KGB-a. Uspeo je da je privremeno spreči. Kada je zatražio pomoć od sovjetske vojske u Drezdenu, rečeno mu je da ne može bez odobrenja Moskve, a Moskva ćuti. Tada je stekao strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti posle raspada Sovjetskog saveza. Putin gaji imidž supermena koji spasava novinarsku ekipu od sibirskog tigra, vozi podmornicu, igra hokej. Istovremeno svira na klaviru kaćušu, peva Blueberry Hill. Zovu ga sivi kardinal, a najbliži saradnici oslovljavaju i sa care. Ima revolveraški hod koji je uvežbao kao agent KGB-a. Vešto i brutalno se obračunava sa protivnicima, počev od oligarha koji su mu pomogli da dođe na vlast, kao što je Boris Berezovski, pa do najbogatijeg Rusa Mihajla Hodorkovskog. Istovremeno okupio je oko sebe poslušne oligarhe, a protivnici tvrde da je on najveći ruski oligarh koji posjeduje nekoliko desetina milijardi, čak i 200 milijardi dolara. Putin želi da bude zabeležen kao jedan od najvećih ruskih vladara u istoriji. On je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove.
Podcast Između redova o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu možete slušati na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Policija još nije pronašla ko stoji iza hakovanja portala splitskih dnevnih novina Slobodna Dalmacija. Možda su bili ruski državni hakeri, a možda i neki proruski entuzijasti, kažu stručnjaci i upozoravaju na to da bi mediji trebalo da pojačaju svoje sigurnosne mehanizme. Pripremio Enis Zebić.
Nema novih elemenata u istrazi tko stoji iza hakerskog upada na portal splitske Slobodne Dalmacije, u kojem je desetak tekstova zamijenjeno proruskom propagandom tematski vezanom uz ruski napad na Ukrajinu. Glasnogovornica Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
Da nemamo nikakvih novih informacija, poduzeli smo mjere i radnje iz nadležnosti policije kako bi započeli s kriminalističkim istraživanjem koje u ovom trenutku još uvijek traje.
O čemu bi se moglo u ovom slučaju raditi? Kibernetičko ratovanje je zadnjih godina prilično uobičajeno, pogotovo od strane velikih sila poput Rusije ili Kine, na informatičku infrastrukturu drugih država, podsjeća u izjavi za naš program urednik fact-checking portala Faktograf.hr Petar Vidov.
Tome je na kraju krajeva bilo nešto govora u jednom od izvještaja naše SOA-e, gdje su prije par godina nepoznati hakeri upali u ako se dobro sjećam Ministarstvo vanjskih poslova. Tako da to je nešto što se događa i naravno da u ratnim okolnostima kad su informacije posebno važne i kad sudionici tog rata, dakle Rusija i Ukrajina, žele projektirati svijetu što bolju sliku o sebi, da mediji trebaju biti nešto oprezni nego inače, ne samo sa prenošenjem informacija koje objavljuju, nego i sa svojom sigurnosnom arhitekturom, jer od primjera se pokazuje da se mogu naći na meti.
Zašto je hakirana upravo Slobodna Dalmacija? Zašto se ovaj, kako tvrdi Evropska federacija novinara, do sada nezabilježeni pokušaj manipuliranja mišljenjem zbio baš u Hrvatskoj?
Mislim da nema tu nekog naročitog razloga. Zašto slobodna? Vjerojatno zato što su identificirali neku slabost koju su mogli iskoristiti za taj napad. To bi bila moja pretpostavka, ali opet ja to ne znam. Mi ne znamo jesu li na meti nekakvih ruskih državnih hakera, to samo neki entuzijasti koji je to željeli malo dati ruke oko te propagande, ali svakako treba biti oprezniji nego inače u ovakvim okolnostima. Zašto Hrvatska? Nije to stvar Hrvatske. Mislim, informacijski rat se vodi na čitavom teritoriju svijeta gdje god postoji internetska veza.
Splitski stručnjak za međunarodne odnose i dobar poznavatelj situacije oko Ukrajine, Siniša Kuko, kaže za naš program kako hakiranje Slobodne Dalmacije rukopisom odgovara višegodišnjoj ruskoj pripremi agresije na Ukrajinu, ruskom miješanju u Brexit i u američke predsjedničke izbore 2016. Otkud Hrvatska u cijeloj priči?
Znam da kad je poskupilo gorivo da su bile snimke baš iz Splita ovdje kako su velike redovi za gorivo. Znam da su jedino našoj zemlji uručili prosvjednu notu. Da li ovaj dron slučajno baš doletio ili nije, ja nemam nikakav odgovor, još pametan da mogu zaista ga prihvatiti. Ne volim spekulirati, ali su neke indicije koje ukazuju na ozbiljnost jedne situacije kako nas doživljavaju. Obzirom da je naš ministar vanjskih poslova do nedavno čitao poeziju sa Lavrovom, da je naša predsjednica u satima razgovarala lijepo sa Putinom, možda je ovo neko njihovo razočarenje pa onda pokazuju neke lagane prijetnje. To bi zaista tako moglo biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kineski predsjednik Xi Jinping očekivao je uspješnu godinu koja je bila završena njegovim trećim mandatom na čelu države. Ali posle ekonomskog usporavanja, novog širenja koronavirusa sa strogim zatvaranjima gradova i pritiskom zapada zbog bliskih veza sa Rusijom, teško da će 2022. godina biti godina trijumfa, pišu svjetski mediji. Prošle godine Xi je delovao gotovo nepobedivo, međutim sada je njegov pokušaj da Kinu odmakne od kapitalizma i zapada gurnuo kinesku ekonomiju u neizvjesnost i razotkrio pukotine u njenoj moći, piše Wall Street Journal. Privredni rast naglo je usporio na 4% u četvrtom kvartalu sa 18,3% početkom 2021. godine, pošto je Xi pooštrio kontrolu nad privatnim kompanijama. Neki visoki zvaničnici nagovestili su da su zabrinuti zbog cene svrstavanja uz Rusiju, dok kineski proizvođači užurbano procenjuju rizike da postanu kolateralna šteta sankcija Zapada Moskvi. Sa druge strane, ukazuje Wall Street Journal, Sjedinjene Američke Države su već nagovestile da neće oklevati da nanesu bol Kini ako njene kompanije i banke pomognu Rusiji. U Pekingu su održane zimske olimpijske igre. Kineska ekonomija je bila na putu obnove. U julu se navršava 25 godina od povratka Hong Konga u Kinu i očekivalo se da će Xi doputovati u slavljeničku posjetu toj teritoriji. A vrhunac ove jeseni bio bi Kongres komunističke partije i imenovanje Xi-a za nezabeleženi treći mandat, piše kolumnista Washington Posta Kit Richburg. Međutim, usledili su pritisak Zapada zbog Ukrajine, novo širenje koronavirusa, ekonomske teškoće i haos u Hong Kongu s najvećim brojem smrtnih slučajeva od COVID-a po stanovniku. Ističe Richburg uz ocjenu da to jedva da liči na trijumfalnu godinu kakvu je Xi očekivao. Neuspjesi Kine u suočavanju s posljednjim širenjem koronavirusa poput neuspjeha ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini proizilaze iz inherentne slabosti autokratske vlade, ocjenjuje kolumnista New York Timesa Paul Krugman, postavljajući pitanja da li biste bili zdravstveni zvaničnik koji će reći Xi-u da su kineske vakcine inferiorne u odnosu na zapadne ili ekonomski zvaničnik koji će reći da su drakonske mere za zaustavljanje virusa, na koje je Kina bila toliko ponosna, nepodnošljive. Isto tako, piše dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2008. Očigledno se niko nije usudio da kaže Putinu da je ruska vojna moć precenjena, da su Ukrajinci više patriotski nastrojeni, da je Zapad manje dekadentan nego što je predstavljao, a da je Rusija izuzetno ranjiva na ekonomske sankcije. Slučaj Kine, kao i Rusije, sada pruža lekciju koliko je korisno otvoreno društvo, gdje moćnici ne mogu da izmišljaju sopstvenu stvarnost, ukazuje Krugman u tekstu pod naslovom Još jedan diktator ima lošu godinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jovana Krstić.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom koji će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Još jedna kompanija iz BiH dobila dozvolu za izvoz bijelog mesa u Evropsku uniju, dok proizvođači crvenog mesa i prerađevina još moraju čekati zeleno svjetlo. Lamija Karalija Lalatović iz Visočkog preduzeća za proizvodnju mesa.
Kad se otvori evropsko tržište, naravno još malo postirati za odobravanje objekta za izvoz u Evropsku uniju. Ali kad to bude u toku za crveno meso, što trenutno nije. Uglavnom možemo izvoziti, dakle, ali da me fokus glavni naravno na domaćem tržištu.
Hercegovačka kuća je najbolja lokacija održivog turizma na svijetu. Ovu odluku donio međunarodni žiri na sajmu turizma u Berlinu. Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Trebinje.
Možda je rezultat jednog predanog rada od prethodnih par godina. Potrudili smo se da stvarno predstavimo Hercegovačku kuću kao jedan brend, jedan uspješan brend koji je okupio veliki broj poljoprivrednih proizvođača.
Muzikom i pjesmom, kroz učešće u kući dobrih tonova, djeca iz Srebrenice šalju pozitivnu sliku svijetu. Ismar Porić, umjetnički direktor.
Djeca iz Srebrenice šalju poruku da su oni dio sad jedne te velike mreže, jedne svjetske mreže koja radi na poboljšanju i pogotovo u današnjem vremenu treba nam ti bolje vijesti, bolje edukacije, bolje pripremljenost da se djeca i sama, i nije samo ovo da je riječ o muzici, riječ je o svim segmentima života, se znaju nositi s tim.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvo ćemo o porukama evropskih zvaničnika BH političarima. U Bosni i Hercegovini u okviru posjete Zapadnom Balkanu boravio je Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost. Pozvao je sve političke aktere da zajednički rade, da ne blokira institucije, da udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio je kako je u ovom trenutku izuzetno važno prisustvo EUFOR-a na terenu u osiguranju sigurnosti. U Bosnu i Hercegovinu je 4. marta stiglo dodatnih 500 vojnika EUFOR-a, a kao razlog je navedena pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou koja bi mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni vojnici došli su iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slova, dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Trenutno je u Bosni i Hercegovini angažovano 1100 vojnika EUFOR-a. Kako je rekao Borrell, važnost mira i sigurnosti je nesporna.
Doubling of troops here.
Još je važnije nego ikada. Iz tog smo razloga uduplali naše prisustvo. U ovom trenutku uvjeravam građane BiH da je naše čvrsto opredjeljenje očuvanje stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim riječima, prije 30 godina situacija u BiH je bila mnogo gora. On je pozvao sve današnje političke aktere da zajednički rade, da ne blokiraju institucije, udruže snage i iskoriste ekonomske potencijale, te da se bore protiv korupcije. Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju i još uvijek nema status kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovali su u raspravi u odboru Evropskog parlamenta za vanjske poslove ove sedmice o situaciji u zemlji. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg svrstao je Bosnu i Hercegovinu u grupu sigurnosno rizičnih država. U raspravi u kojoj se vodila u Evropskoj instituciji, koja traži da se uvedu sankcije protiv njega, učestvovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su na raspravi održanoj u Evropskom parlamentu ponovo pokazali duboku podeljenost o njihovom viđenju oko budućnosti zemlje. Član predsjedništva Šefik Džaferović je naglasio da se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici te optužio Republiku Srpsku i Milorada Dodika što otvoreno ugrožavaju Dejtonski sporazum.
Vlasti entiteta Republika Srpska nastoje zamagliti ovu evidentnu istinu tako što se pozivaju na nekakav izvorni Dejton, po znacima navoda. To je sofistička formula koja zanemaruje činjenice. Dejtonski mirovni sporazum nije statičan okvir sa zamišlju da Bosnu i Hercegovinu zauvijek drži u stanju u kakvom je bila 1995. godine.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je najčešće bio prozvan od strane evropskih zastupnika, tražeći od njega da odustane od secesionističkih akcija u zemlji. Zastupnici su tražili od Dodika da otvoreno osudi agresiju Rusije u Ukrajini. On je odbio navode da radi na podeli BiH.
U dijelu javnosti ovdje evropske, naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo i zavirite u Bosnu i Hercegovini pa ćete vidjeti da je to moguće. Zašto vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovini, ništa više da imanje od toga.
Poseban prostor je prilikom debate posvećen poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini i izbornom zakonu. S tim u vezi, Željko Komšić je angažovanje Hrvatske države u Bosni i Hercegovini uporedio sa ruskom agresijom u Ukrajini.
Taj koncept ide do te mjere da se susjedne države otvoreno miješaju unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine. Ako vam iz nekog razloga ovo liči na situaciju u Lugansku i Donjecku, politiku Rusije i do čega je sve dovela ta politika, u pravu ste. To je isti agresivni koncept jedne države koja nastoji da zaovlada drugom državom.
Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović je ocenio da je politička dominacija predstavnika jednog naroda nad drugim dovela do nepovjerenja u Bosni i Hercegovini.
Paritet među trima konstitutivnim narodima mora se reflektirati u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je osigurati jednakost i paritet među trima konstitutivnim narodima sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, koji je, nažalost, sve češće krši u ime dominacije demografski brojnijeg naroda, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inače, svi članovi predsjedništva su osudili rusku agresiju u Ukrajini, a Milorad Dodik je osudio svako stradanje i svaku silu, isto kako je naglasio, kao što je osudio bombardovanje Beograda od strane NATO. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Privredne teme. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine trenutno radi na 10 projekata koje finansira Evropska unija. Cilj svih projekata je privredni razvoj Bosne i Hercegovine, što će na kraju donijeti ekonomsku korist za cijelo društvo, ističu iz komore. Vrijednost projekata, koji se odnose na više privrednih oblasti, procjenjuje se i na 10 miliona eura. Više zna Mirsad Behram.
Posljednjih godina Privredna gospodarska komora Federacije BiH intenzivirala je rad na projektima koje finansira Evropska unija te drugi inostrani donatori. Trenutno se radi na više od 10 takvih projekata, a aplicirano je na nove za koje se očekuje proces ocjenjivanja, kaže za naš radio Zvonimir Miletić, šef službe za saradnju sa EU fondovima u gospodarskoj i privrednoj komori Federacije BiH. Sve projektne aktivnosti usmjeravaju se u privredni razvoj, naglašava Miletić.
Gdje uz pomoć Evropske unije i tehničku i financijsku lakše možemo provoditi brojne aktivnosti u odnosu na situaciju kada bi bili bez te pomoći.
Projekti se odnose na brojne sektore ekonomije, dodaje šef službe za saradnju sa EU fondovima u gospodarskoj i privrednoj komori Federacije BiH Zvonimir Miletić.
I u tu je uključeni primjerci i drvni sektor i metalni sektor, dakle i prehrambeni sektor, dakle ta industrijski dio, uključen je i sektor turizma, sektor agronomije.
Tako je jedan od projekata na kojima se radi i Cooper, koji se odnosi na razvoj maslinarstva u Bosni i Hercegovini. Miletić je podsjetio da će ovaj projekat rezultirati izgradnjom centra za maslinarstvo u Mostaru, u sklopu kojeg će postojati i laboratorija za masline za testiranje i maslina i maslinovog ulja. Laboratorija će biti na usluzi maslinarima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, zemalja koje učestvuju u projektu. Zvonimir Miletić.
Oko centra će biti izgrađen, odnosno zasađen, ogledni maslenik u kojem će biti zasađene brojne europske sorte koje još uvijek nisu toliko zastupljene na području Hercegovine, kako bi se vidjelo da li su te sorte, da li one mogu davati jednako dobre plodove kao u drugim područjima Europe.
Prema riječima šefa službe za saradnju sa EU fondovima u Gospodarskoj i Privrednoj komori Federacije BiH Zvonimira Miletića, eksperti smatraju da je ovo područje pogodno za razvoj maslinarstva.
I da ono ima brojne prednosti u odnosu primjerice na vinovu lozu koja je više zastupljena na ovome području, jer je primjerice maslinarstvo manje radno intenzivno, što omogućuje da se njime bave i ljudi u maslinarstvom kao hobijem i kao dopunskom djelatnosti i slično.
Aktuelan je i međunarodni projekat pod skraćenim nazivom Blue Air. Fokusiran je na privredni razvoj, baziran na principima takozvane plave ekonomije koja, podsjetimo, znači održivu upotrebu voda za ekonomski razvoj. Zvonimir Miletić.
Plava ekonomija u biti se odnosi na gospodarski razvoj baziran na specifičnim sektorima koji su vezani bilo za slatke vode poput rijeke i jezera, bilo za slane vode odnosno mora i oceane, a ti sektori su u biti obalni turizam, ribarstvo, akvakultura, transport pomorski, riječni i slično.
Tu je i projekat pod nazivom Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u Hercegovini, kojeg finansiraju Evropska unija i GIZ, odnosno Njemačko društvo za međunarodnu saradnju. Cilj projekta je pomoć u razvoju drvoprerađivačkog sektora kroz niz aktivnosti, ističe Zvonimir Miletić.
Od nabavke uređaja, opreme, strojeva, alata do različitih edukacija, edukacija koje su usmjerene i na nezaposlene kako bi poboljšali njihove mogućnosti za zaposlenje, ali edukacija koje su usmjerene na zaposlene kako bi poboljšali njihov set vještina.
Upravo je dosta i projekata koji su usmjereni na edukaciju, obavljanje različitih obuka s ciljem dualnog obrazovanja, koje je u Europi u centru pažnje, navodi Miletić. Projektima su obuhvaćeni i srednjoškolski, ali i kadrovi iz visokog obrazovanja.
Gdje dakle uz taj teorijski pristup imamo i praktičnu primjenu, odnosno praksu koje polaznici tih obuka obavljaju u različitim poduzećima.
Ukupna vrijednost projekata u kojima učestvuje Gospodarska privredna komora Federacije BiH kreće se i do 10 miliona eura, kaže šef službe za saradnju sa EU fondovima u komori Zvonimir Miletić. Odgovarajući na pitanje kakvu će korist od tih projekata imati BiH društvo u cjelini, Miletić je uz ostalo kazao.
Ti projekti su već imali jedan širok doseg, da su brojni pojedinci bili direktno uključeni u te projekte, a da će kroz razvoj ovih sektora i kroz te aktivnosti na kraju korist imati cijelo društvo, kroz bolje mogućnosti za zapošljavanje, više mogućnosti za stjecanje dodatnih obuka, bolja primanja u poduzećima, stjecanjem različitih vještina i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Još jedna kompanija iz Bosne i Hercegovine dobila je dozvolu za izvoz bijelog mesa u Evropsku uniju. Crveno meso i njegove prerađevine još nisu dobile zeleno svjetlo za prodaju na tom tržištu. Domaće kompanije iz ovog sektora, istovremeno uz podršku Evropske unije, unapređuju svoju proizvodnju. Tema Arnesa Grbešića.
Mesna industrija Memprom iz Tuzle pridružila se početkom godine bosansko-hercegovačkim kompanijama iz ovog sektora koje imaju dozvole za izvoz pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Ova porodična firma je osnovana 1998. godine. Danas ima 160 zaposlenih. U pogonima se prave proizvodi od pilećeg, purećeg i goveđeg mesa. Od podnošenja zahtjeva za izvoz u Evropsku uniju do dobijanja dozvole tuzlanskom Mempromu je bilo potrebno približno godinu dana, govori predstavnica kompanije Biljana Lipovac.
Od 2007. godine posjedujemo međunarodni standard ISO, a 2019. smo postali prva mesna industrija u Bosni i Hercegovini koja je uvela IFS standard, dakle u pitanju međunarodni standard za kontrolu kvaliteta i sigurnosti prehrambenih proizvoda. Sve to uticalo je da i početkom 2021. godine donesemo stratešku odluku da svoje proizvode ponudimo i evropskom tržištu. Taj proces prije svega je započeo podnošenjem zahtjeva za utvrđivanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za izvoz u Europsku uniju koji smo podnijeli Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Nakon podnošenja zahtjeva uspješno prolazimo opsežnu kontrolu državnih organa te nam je početkom 2022. godine zvanično odobren izvoz pilećih i purećih mesnih delikatesa u zemlje Europske unije.
Za dobijanje dozvole za izvoz na tržište Europske unije ova kompanija je zapravo morala potvrditi kvalitet i sigurnost u cijelom lancu proizvodnje, što joj je bilo neophodno i za međunarodni standard za hranu prije 3 godine, pojašnjava Lipovac.
Prilikom i ove kontrole državnih organa, to je također bio predmet, da kažemo tako, pregleda kako proizvodnih pogona, tako znači i samog procesa, znači proizvodnje, zaposlenika, higijene, kvaliteta, sigurnosti proizvoda, znači sve ono što kompanija Membrom već dugi niz godina, da kažemo tako, promoviše i radi, a to je znači prije svega sigurnost i kvaliteta domaćih proizvoda.
Proizvodi iz Tuzle, međutim, još nisu stigli na prodajna mjesta u državama Europske unije.
Nažalost, trenutno globalna dešavanja sa koronavirusom kao i početak rata na istoku Europe izazvali su brojne negativne ekonomske posljedice i neizbježan rast cijena i sirovine i goriva koji dostižu višegodišnje maksimume. Sve navedeno dovelo i do poremećaja međunarodne trgovine, do inflacije, ali i do otežanih i nepredviđenih okolnosti poslovanja sa kojima se i mi svakodnevno suočavamo, zbog čega su i dogovoreni poslovi izvoza u zemlje Europske unije trenutno prolongirane.
Bosansko-hercegovačke firme u mesnoj industriji istovremeno unapređuju svoju proizvodnju zahvaljujući programima koje Europska unija realizuje u Bosni i Hercegovini. Primjer za to je preduzeće Semko iz Visoko, koje je u programu EU for Agri namijenjenom jačanju domaćeg poljoprivredno-prehrambenog sektora dobilo dio novca za nabavku novih mašina. Novi strojevi stajali su oko 300.000 maraka, od kojih je približno 2/3 osigurala Europska unija, a ostatak Visočki Semko. O tome govorila Mija Karalija Laletović iz spomenute firme.
Dakle, punjolca za proizvodnje, znači ovih oblikovanih proizvoda i mljevenog mesa. Druga mašina je za pakovanje tih istih proizvoda, dakle tu su ovo faširano meso, ćevapi, pljeskavice, gdje se znači pakuju, odnosno neki savremeni način, dakle ove plastične zjelce sa dodatkom folije i dalje etiketiranjem. Dakle, mi nismo imali tu mašinu, većina naše proizvodnje u tom segmentu se obavljala nekako ručno, pa smo na taj način znači unaprijedili same proizvodne procese i naravno povećali svoje kapacitete, a samim tim i poboljšao dakle izlaz tih proizvoda na tržištu, jer automatski smo dobili nekako savremeniju ambalažu i privlačenju za kupce i slično.
To je bio jedan od ciljeva programa podrške Europske unije domaćim prerađivačkim kapacitetima, dodaje Karalija Laletović.
Bespovratna sredstva za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. To je dakle jačanje ove proizvodne konkurentnosti, povećanje nivoa produktivnosti, znači kroz modernizaciju, uvođenje novih tehnologija, unapređenje kvaliteta proizvoda, higijene, sigurnosti hrane.
Semko iz Visokog ima 30 zaposleni. Proizvode izvozi i na područje bivše Jugoslavije, odnosno u neke države CEFTE, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, gdje posluje i tuzlanski Memprom. Preduzeća iz Bosne i Hercegovine još ne mogu izvoziti crveno meso i njegove prerađevine na tržište Europske unije. Još jednom Lamija Karalija Laletović iz Visokog.
Kad se otvori evropsko tržište, naravno da ćemo aplicirati za odobravanje objekta za izvoz u Evropsku uniju. Ali kad to bude u toku za crveno meso, što trenutno nije. Uglavnom možemo izvoziti takve, ali da me fokus glavni naravno na domaćem tržištu.
A o očekivanjima na tržištu Europske unije u tuzlanskom Mempromu govori Biljana Lipovac.
Prije svega jednu sigurnu poziciju na europskom tržištu. Mi se zato iskreno nadamo da ćemo i pored svih ovih otežavajućih okolnosti, da će naši poslovni partneri prepoznati naš potencijal.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Hercegovačka kuća je najbolja lokacija održivog turizma na svijetu. Ovu odluku donio međunarodni žiri na sajmu turizma u Berlinu. Više zna Nebojša Kolak.
Već 5 godina projekat Hercegovačka kuća uspješno posluje na ovim prostorima, nakon što je izabrana u top 100 kao samoodrživa turistička destinacija, ušla i među 3, da bi na kraju, nedavno u Berlinu, na sajmu ITB, proglašena najboljim samoodrživim projektom na svijetu. Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Trebinje.
Možda je rezultat jednog predanog rada od prethodnih par godina. Otkako postoji Hercegovačka kuća, tačnije nekih 5 godina, mi smo otvoreni 2017. godine u julu mjesecu i za taj vremenski period potrudili smo se da stvarno predstavimo Hercegovačku kuću kao jedan brend, jedan uspješan brend koji je okupio veliki broj poljoprivrednih proizvođača pod jednim krovom, čiji su proizvodi brendirani, zdravstveno ispitani i koji se nude sada već na 3 tržišta. Banja Luka, Trebinje i istočno Novo Sarajevo, a evo skoro će biti i u Beogradu.
U gradskoj administraciji ističu da su bili presrećni kada je Hercegovačka kuća ušla među 100 najboljih na svijetu. Mirko Čurić, gradonačelnik Trebinja.
Naravno da smo na neki način priželjkivali da završi ovako, ali znate i sami da smo se obradovali kada smo bili među 100 destinacija u svijetu, pa onda među 6 destinacija, znači sve to nešto išlo upravo u prilog da težimo kao onom prvom mjestu i da smo iskreni i među prva 3 mjesta kad uđete, to je više nego znači nešto što je na neki način pozitivno. Znate i sami, vidjeli ste kakva je konkurencija bila i odakle su i drugoplasirani i trećeplasirani. Mislim da je ovo veliki, veliki znači uspjeh i Trebinja, turističke organizacije Trebinja i Republike Srpske.
Ono što je projektovano strategijom razvoja turističke ponude u Trebinju do 2030. godine izgleda da se već ostvaruje. Trebinje je sve više prepoznatljiva turistička destinacija, a sigurno je da gastronomija zauzima važno mjesto u toj ponudi. Hercegovačka kuća sa svojim komitentima i kvalitetom proizvoda osvaja tržište u regionu. Žarko Vico, turistička organizacija Trebinja.
Grad Trebinje je jasno opredijeljen da u narednom periodu taj neki strateške ciljeve prati, dakle da aktivnosti izvan grada u ruralnim područjima gdje postoji veliki potencijal za razvoj i za avanturizam, da pratimo tu strategiju i da od Trebinja stvorimo jednu još poželjniju i još značajniju turističku destinaciju. Imali smo i priliku lično, evo lično sam ja imao sreću da učestvujem i na sajmu turizma u Berlinu prije 7-8 godina i vidio sam koliki je u stvari značaj toga sajma, to je sami svjetski krem turistički koji se održava na svijetu.
Hercegovačka kuća je trgovački objekat koji već godinama sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima u Trebinju, ali i sa nekim na prostoru istočne Hercegovine, gdje proizvođači imaju siguran otkup proizvoda i njihov plasman na tržište regije. Drugoplasirani su predstavnici Perua, dok je 3. mjesto zauzela turistička destinacija iz Kanade. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kuća dobrih tonova u Srebrenici djeluje više od 10 godina. U okviru muzičke škole osnovci Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara vježbaju sviranje na svim instrumentima i pjevaju u horu. Časovi muzike, prevozi susjednih mjesta, užina i osvježenje su besplatni za oko 300 osnovaca koji svakodnevno dolaze u Srebreničku kuću dobrih tonova. Mališani Srebrenice nastupali su u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i u više evropskih zemalja, čime su pokazali kako umjetnici iz Bosne i Hercegovine krče put prema Evropskoj uniji. Više zna Sadik Salimović.
U kući dobrih tonova u Srebrenici trenutno se realizuje projekt horskog pjevanja u saradnji sa muzičarima iz Austrije, Grčke i Slovačke. Osnovci iz Srebrenice, Skelana, Bratunca i Potočara vježbaju po najnovijoj metodi koja se primjenjuje rijetko gdje u svijetu. Ismar Porić, umjetnički direktor kuće dobrih tonova.
Songs for Europe je jedan projekat koji podržava Kreativna Europa, koji je partner iz 4 zemlje, znači naše organizacije Kuće dobrih tonova, Austrija, Slovačka i Grčka, i radi se na nalaženju najboljih pedagoških sekvenci, ono spravljene jedne sveobuhvatne takozvane online biblioteke koje će sadržavati djela iz naše zemlje.
Osnovci iz Srebrenice su i ranije marljivo vježbali, ispravljali i dorađivali glasove, a najnovija metoda pomaže da se brže i lakše isprave greške, napominje Porić.
Mi radimo na ispitivanju i stvaranju jednog tog uređaja koji će pomagati pri edukaciji, koji će pomagati generalno nastavnicima širom svijeta da dobiju tu bolji jedan uvid kako radi sa djecom. A ovo je jednostavno skraćivanje puta, ono što se prije moralo raditi kroz dugo vremena nekako raznog ispitivanja, sad je gospodin Virtis napravio jednu totalno novu platformu koja olakšava svima, što studentima, što samim đacima. I onda kroz te uređaje koje to snimaju vama, kroz 15 minuta vam odmah kažu kakav je napredak postignut i šta bi se trebalo promijeniti u nastavi, što je ono apsolutno nevjerovatno i nastavnik kroz 15 minuta može idući čas odmah držati s tim da zna šta treba tačno da mijenja i kako ono da pristupi dalje.
Sve ovo se radi pod dirigentskom palicom Geralda Wirtha, koji je dirigent čuvenog hora Bečki dječaci iz Austrije. Hor Bečki dječaci postoji više od 500 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Gerald Wirth, dirigent iz Austrije.
Die Wiener Sängerinnen, wir sind nächstes Jahr 525 Jahre alt.
Sljedeće godine ćemo napuniti 525 godina. Zadnjih 20 godina smo proširili našu školu, međuvremenu imamo i djevojke u našoj školi.
Sa mališanima iz Srebrenice ovih dana vježbali su i muzičari iz Grčke koji na isti način rade sa djecom u svojoj zemlji. Za naš radio Irini iz Grčke kaže:
I work for El Sistema Greece for 3 years now.
Ja sam Irini, dolazim iz Grčke, radim za organizaciju El Sistema Grčka. To je organizacija koja omogućava djeci besplatno muziciranje. Ja sam nastavnica hora. Mi radimo po sistemu El Sisteme, slično El Sisteme Venezuela, ali je malo različito obzirom da mi radimo u drugoj sredini koja je Grčka, tako da nismo baš potpuno jednaki sa El Sistemom Venezuela, ali zajedno, pogotovo ovdje u Srebrenici, shvatili smo da i muzika nam je slična i zajedno učimo te naše tradicionalne pjesme i zaista to je u stvari cilj tog nekog našeg druženja, da se malo zbližimo usput kroz ta učenja.
1, 2, 3.
Gerald Wirth, dirigent iz Beča, rado radi sa mališanima u Srebrenici.
Naja, Srebrenica hat eine ganz besondere Geschichte, wie ganz überall bekannt auf der ganzen Welt und natürlich auch in Österreich.
Poznato je u svijetu da Srebrenica ima posebnu historiju i iz tog razloga stalo mi je do toga da u Srebrenici postoji kuća dobrih tonova i čast mi je uvijek da dođem da radim sa djecom. Uvijek je zabavno sa djecom i danas su djeca veoma i zainteresovana i raspoložena, tako da je zadovoljstvo rad.
Irini iz Grčke kaže da joj je koristila posjeta Srebrenice kako bi saznala više o istoriji ovog grada.
I want only to say that the people of Srebrenica are...
Jako im je bitno što su došli ovdje, zato što smatraju, uspjeli su upoznati se kroz njihov posjet ovdje sa dobrotom našeg naroda, sa našom, kako smo i fino ugostili, zadovoljni su svim i također uspjeli su da čuju, odnosno saznaju nešto vezano za istoriju, iako su balkanska zemlja, nisu znali puno stvari vezano za Srebrenicu i za našu istoriju. Sad kad su čuli, jako im je potreslo i ta sva priča.
Aktivnosti Kuće dobrih tonova podržava nekoliko međunarodnih organizacija, među kojima i misija USAID-a. Direktorica misije za Bosnu i Hercegovinu, Courtney Chav, za naš radio kaže:
Let me just say, under our Pro Future project, you know, we've partnered with amazing organizations, leaders in here.
Kraju ću samo reći da smo mi u okviru svog projekta Pro Budućnost ovdje ostvarili saradnju i sa liderima i sa ljudima koji rade sa mladima i da se vidi kroz taj rad da se ovdje može stvoriti jedan momentum, jedan dobar zamah da se stvari promijene. I zato je važno da se taj njihov rad nastavi, da se ne izgubi taj momentum koji su oni napravili. Na kraju, mi smo davno prepoznali Srebrenicu kao jedno od mjesta koje može napraviti bolje i koje treba da napravi bolje. Tako da nemojmo propustiti ovu priliku koja je započeta da se to do kraja i dovede.
Muzikom i pjesmom djeca iz Srebrenice šalju pozitivnu sliku širom svijeta, ističe Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
Djeci Srebrenice šalju poruku da su on dio sad jedne te velike mreže, jedne svjetske mreže koja radi na poboljšanju, i to je ono što pogotovo u današnjem vremenu treba nam ti bolje vijesti, bolje edukacije, bolje pripremljenost da se djeca i sama i ona, nije samo ovo da je riječ o muzici, riječ je o svim segmentima u životu, da se znaju nositi s tim i kako da filtriraju informacije i sve što ih dolazi oko njih u svijetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.